Gepli Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adarlı dinleyiciler. Şuğun 2021 yılın 10. fevrali hepdenin çarşında günü. Şuğunki programımızda Berdi Muhammedov televizyonu radyo plesikleri ve kinematografi bardakı devlet komitetini hocalık kasaplasılığına geçirmeyi tavsırdı. Türkmenistan'da sağlık işgarlarının zahmet hakkı azaldı ve belki mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. O zili bilen men Merdan Tarif günün tazelikleri bilen tanıştırıyorum. İran ve Demirazı Koreya uzak ağırlığı niyetlenen raketaları özleştirmek boyunca geçin yıl hizmettaşlığını yanadağından yolu koydular deyip Bamage'nin hasavıtında aydılyar. Tazeden başladılan hizmettaşlığın çağında mühim seriştiler hem dasıldı. Bunun bilen bağlı sonku yük dasılısı 2021 yılda amala asırıldı deyip Demirazı Koreya'ya karşı girdilen halkara sankçılara gözü uçuru ediyen Bamage'nin ekspertlerinin kararsız panelinin 8. fevralda Hopsuzluk Yengisi'nden hüdürlen hasavıtında belleniliyar. Hasavatta atlandırılmadık Bamage'nin bir ağzasına salgılanıp Demirazı Koreya bilen İran'ın uzak ağırlığı niyetlenen raketaları özleştirmek boyunca hizmettaşlığını tazeden yolu koyunduğunu aktarıyor. Muna cevap edip İran'ın Bamage'daki ilçesi Majid Taht Ravanchi hasavatın dislapı neticeleri boyunca dekabrda çıkış edip derinevin devamında yalnız ve toslanan mağlumatların ulanılan bolmağının mümkindigine aitti. Amerika uzak vaqtdan beri Demirazı Koreya'nı ve İran'ı raketaları özleştirmek boyunca hizmettaşlık etmekte ayıplayar. Bu urmada polisiya geçen heptedäki harbaların agdyrylsygyna garşy köçeler çykan protestçilerde aratma üçin söwe soklaryna howa atdy we suw toplaryna ulandy. 9-njy fevralda protestler tapkyr 4-njy gün dowam etdi. Demonstrantlar diktatorlygy ýazgyryp, seýlede taýlanan lider Aung San Suu Kyi'niň tutup edilmegine näýilligini bildirip köçelere çykdylar. Protestler täze huntanyň, ýagny häkimiýeti ele geçiren harbylaryň toporunyň durnuklulygy bolýandygyny aýdan protestçilere garşy çäri görjek tygwardaky haýwatlaryna hem garamazdan geçirilýär. Myanmar diýilip atlandyrylan bu döwletiň paýtagty Naypyidadan gowşan maglumatlary öre Polisiýa protestçilere garşy suw toplaryny ulandy, soňra da olary daratmak üçin töwüş oklarından howa atdy. Protestçiler 1-nji fevralda harbylaryň agdaryn raýat hökümetiniň täzeden dikildilmegini, Suu Kyi'niň we häkimiýet başyndan çetleşdirilen Siýat partiýanyň tutuk edilen beýlik agdalarynyň azat edilmegini talap edýärler. Harbylaryň döwlet agdyrylşygy halkara derejesinde ýazgyryldy. Ýurtda köpçülükli ýuristler basylandan soňra harbylar Naypyidada, Yangonda we beýlik şäherlerde 5-den artyk adamyň toplanmagyna garşy gadagynçylyk girizdi. Protestleriň tutuşan şäherlerinde aksam komendant tagady hem girizildi. Düýbi Moskwada ýerleşen adam hukuklary boýunça memorial merkezi tutulukdaky oppozisiýa siýasatçysy Aleksey Navalniýniň 10 egindesini we tarapdaryny siýasy tutuk hukmunda häsiýetlendirdi. Memorial 8-nji fevralda beýanat ýaýradyp, onda Navalniýniň ýanwaryň aýagynda tutuk edilmegine garşy geçirilmegi planlaşdyrylan ruhsat berilmedik protestleriň öň ýany saklanan raýatlary siýasy tutuklar hukmunda ikrar edýändigini bellädi. Saklanan adamlara sanitariya ve epidemiologi koptuduk çağrılarını bozmağa çağırmakta ayıplama bildirilyar. Siyasi tutuk hükmünde ikrar edilen 10 şahsiyetin arasında Navalny'nin doğunu Alek Navalny, Navalny'nin korrupsiya garşy fondunun aklı uçusu Lyubov Sobol, municipal aklı uçular Dmitri Baranovskiy, Konstantin Yanauskas ve Lyusi Штейн. Doktorlaryň ýaranlygy atly hökümeti degişli bolmadyk gurumanyň başlygy Anastasiya Vasilyeva, Pussy Riot protest toporunyň öňde barjak zaty Maria Alyohina, Navalnyň toporunyň Moskwadaky utgaşdyrjysy Alek Stepanov, Navalnyň medeniýet wekili Kira Yarmyş we aktivist Nikolay Lyaskin bar. Olaryň aglabaty öý tutuklugyna ýerleşdirildi. Egerde olar günäli tapylsalar, olaryň her birine 2 ýyl içinde türme tutuklugynyň berilmegi mümkin. Gazakstanyň iň iri şäheri Almatyda 8 gazak aglaba aýallar Hitaýyň konsulxanasynyň öňünde protest geçirip, Hitaýyň Demirazy gün batarındaky Şinjaň tibitinde saklanýan ýakynlarynyň azat edilmegini talap etdiler. 9-njy fevralda demonstrantlar Şinjaňyň täzeden terbiýeleş lagerlerinde we türmelerinde saklanýan, şeýlede ýurdun daşyna çykmagyna ruhsat berilmeýän ýakynlarynyň suratlaryny hem ellerinde sakladylar. Perdentler atalarından cıda düştü, eneler oğullarından ayrıldı, gelinler eğerlerinden mahrum aldı, Hıtay'ın alparyan genocidi beth edilmeli deyip demonstrantlar gayırdılar. Kazakistan'da sonki yılların duvamında Suloryal protestlerin en çemesi geçirildi.